Jūlija Lopata strādā Rīgas bēgļu centrā par brīvprātīgo. Viņa ir no Ukrainas, Poltavas pilsētas apgabala. Latvijā Jūlija ieradās 13. Martā. Pašlaik viņa šeit īrē dzīvokli kopā ar dēlu, kamēr vīrs ir palicis dzimtenē.
Учитывая то, что у меня муж остался в Украине, как бы я хочу максимально быстро, чтобы это всё закончилось и вернуться.
Ņemot vērā to, ka mans vīrs ir palicis Ukrainā, es gribu, lai maksimāli ātri šis viss beidzas, lai varētu atgriezties dzimtenē. Man tur bija brīnišķīgs darbs, arī ģimene, arī tēvs tur ir palicis. Tāpēc gaidām, kad beigsies, lai varam atgriezties. Bet nevar saprast. Dod Dievs, ka mums būs, kur atgriezties. Mēs jau nezinām, kas notiks rīt un vai vispār būs, kur atgriezties. Tāpēc šobrīd dzīvojam un sapņojam.
Jūlija pieļauj, ka visticamāk Latvijā sanāks palikt ilgāku laiku, tāpēc viņa ļoti vēlas atrast darbu. Līdz šim tas nav bijis iespējams, jo pagājis laiks, kamēr dēls iekārtots bērnu dārzā, kā arī pašlaik Jūlija vēlas nogaidīt, paskatīties, kā dēls tur iejutīsies. Un pēc tam viņa ļoti cer darbu atrast, taču saprot, ka tas var nenotikt tik ātri. Jūlija par dzīvesvietu un pārtiku spēja parūpēties pati, taču lielai daļai ukraiņu palīdz Latvijas valsts. Noteikumi paredz, ka izmitināšanas un pārtikas pabalsts pieejams vien pirmās 90 dienas. Rīgas pašvaldībā ir bažas par to, kas notiks pēc tam, stāsta deputāts Viesturs Kleinbergs.
Un jā, un tas, kas mums tiešām satrauc, ir tas, ka virkni šī te atbalsti paredzēts uz 90 dienām, ko valsts tātad nodrošina šo te līdzfinansējumu, un tā skaitā, piemēram, mājokļu apmaksai. Un daļā no šiem bēgļiem drīz tās 91 beigsies. Un otrs ir vēl joprojām gaisā karājas arī jautājums par to, drīzāk viņš ir šobrīd starp ministru kabinetam Saeimu, jautājums par to, kurā brīdī mēs sākam šiem te civiliedzīvotājiem vērtēt ienākums palīdzības piešķiršanai.
Kleinbergs skaidro, ka jau šobrīd sociālie darbinieki ir pārslogoti, tāpēc papildus vērtēt ukraiņu ienākumus būtu milzīgs sloks sistēmai. Rīgā šobrīd oficiāli ieradušies teju 14 tūkstoši ukraiņu. No viņiem aptuveni 2,5 tūkstoši izmanto valsts līdzfinansēto izmitināšanas pakalpojumu. Jo šobrīd atrast, kur ukraiņus izmitināt, nav vienkārši. Dienā no valsts vienam cilvēkam atvēlēti 20 eiro, taču pēc jaunā plāna tie būs tikai 15 eiro dienā. Vienlaikus dzīvojamais fonds pilsētā ir pietiekami ierobežots, lai visi ukraiņi paši atrastu dzīvesvietas pēc šī 90 dienu perioda beigām. Turpina organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem vadītāja Linda Jākupsone.
Nu, īpaši tas jau ir tas, tā baža, kas mums ir šobrīd, ka tas profils cilvēkiem ir tāds, ka mēs nevaram sagaidīt, ka visi no viņiem 90. Dienā vai līdz 90. Dienai būs atraduši darbu, jo šeit ir ļoti daudz pieauguši ar maziem bērniem, šeit ir ļoti daudz arī seniori, virs 65 gadu vecumu, kur mēs nevaram sagaidīt, ka viņi atgriezīsies darba tirgu. Tāpat ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti. Tā kā nu, ļoti daudz no šiem cilvēkiem nevarēs atrast darbu. Un tāpat ir jāsaprot, ka tuvojas vasara, bērni nebūs skolā, daļa nebūs arī bērnu dārzos, ir jādomā, tad, ko ar viņiem darīt.
Lielai daļai ukraiņu šis 90 dienu periods beidzas aptuveni pēc mēneša. Pašlaik šis jautājums tiek apspriests arī atbildīgajās ministrijās. Paula Dēvica, Latvijas radio.